Vážení a milí posluchači, ne zrovna pěkný a už vůbec ne příjemný dobrý večer, nebo spíš špatný večer, vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Proč začínám dnešní vysílání tak negativisticky a negativně, vám hned vysvětlím. Před pár minutami Olga Richterová ze strany Pirátů vítězoslavně oznámila, že byl v parlamentu České republiky přijat zákon, novela zákona v rámci teda nebo i s pozměňovacím návrhem paní Válkové manželství pro všechny. Těch pozměňovacích návrhů tam bylo 6. Dva z nich se týkaly i rodičovských práv. To byl právě ten pozměňovací návrh paní Válkové a potom tam byl pozměňovací návrh ještě poslance Cagana. No a ty zbylý 4 návrhy, tak ty právě adopce, osvojení a podobně neobsahovaly. Co to znamená? To se dozvíte v dnešním vysílání, protože naši poslanci si vůbec neuvědomují a vůbec nepochopili, kromě poslanců SPD, a to říkám s naprostou vážností, nepochopili, že tady se nejedná o nějaká práva nějakých menšin, ale že se jedná o útok na děti, na rodičovská práva, zejména heterosexuální většinové společnosti a úplně nejvíce na práva dětí. Je to největší útok na děti v tom takzvaně vyspělém západě, který vůbec jsme kdy zažili. Nedá se s tím srovnávat žádná totalita, která tady v minulosti byla. Žádná. A je strašně smutné, že poslanci podlehli ve svojí hlouposti a naivitě, kromě Pirátů, kteří moc dobře vědí, o co jde. Takže zbytek poslanců, protože jenom 33 poslanců bylo proti, takže podlehli naivitě, podlehli plačkám a brečení pár jedinců, kteří se o tento zákon vlastně, kteří ho požadovali. Já se omlouvám, jsem rozrušen dneska, protože jsem pevně doufal v to, že v České republice, která je ekonomicky a hospodářsky v podstatě na dně, která se potýká s neuvěřitelnými problémy, takže alespoň v těchto zásadách a v té rodinné politice zůstane zachován zdravý rozum. Bohužel v Poslanecké sněmovně tento rozum zachován nebyl. Poslanecká sněmovna až na pár výjimek ztratila kompletně drát s realitou a proto já budu dnešní minimálně polovinu dnešního pořadu věnovat tomu tématu, které se právě tohoto týká. Protože tady vůbec nejde o nějaký LGBT páry. Vůbec ne. Tady jde o vás, o heterosexuální většinovou společnost a o vaše děti. A kam tohleto bude směřovat, tak to vidíme právě v sousedním Německu, ale k tomu se dostaneme. Nejdříve se dostaneme ke shrnutí. Poklekněte a omluvte se LGBT lidem za křivdy a nepřátelství. Manželství pro všechny poskytne LGBT neziskovým organizacím neomezenou moc nad společností. LGBT lobby v Německu jede dále proti dětem. A to právě na základě schváleného manželství pro všechny, které tam jede od roku 2017. A to poslouchejte velice dobře, protože to budou protlačovat LGBT lobbysté zanedlouho i u nás. Zajímavá zpráva přišla z Ukrajiny. Představte si, že ukrajinský poslanec a voják vyzývá, aby Češi nezneužívali jejich boj proti liberální nebo pro liberální agendu. Ukrajinský poslanec vyzývá přímo z fronty k zachování manželství svazkem muže a ženy. A pirátka Richterová ta musí nad tímhle tím poselstvím tedy hodně zaplakat. Pokud se k tomu dostaneme, protože já mám dneska zapnutý i telefon, můžete na něj psát a možná, že i volat, tak zcela výjimečně, protože na pátek máme jiné téma, tak číslo je 734 807 379. Tak další téma se týká právníka Fulmicha, protože tento právník, kterého mnozí z vás znají, Rainer Fulmich, ztratil advokátní licenci, čelí trestnímu stíhání a jsou opět nové zprávy kolem něj. Podíváme se i do Itálie, kde Tirana ratifikovala dohodu s Římem a nyní posílá ilegální imigranty do Albánie. Podíváme se do Německa, protože tam je hospodářství v totální krizi a zmatená logika německého vícekancléře je naprosto tristní. Je to zjevně, je to inspirace pro Petra Fialu. Tam v Německu je možná ztráta až 160 tisíc pracovních míst. Deindustrializace v německém automobilovém průmyslu přináší obrovský pád, který se samozřejmě odráží a bude dále odrážet i na nás. BAS v Bayer i Miele masivně ruší pracovní místa. V Německu progreduje deindustrializace. Tyto velké korporace masivně omezují nyní zakázky. USA dirigují labutí píseň Evropy. Německý politik von Donani nechce, aby USA zahnali Evropu do války. No a podíváme se i na jednu zajímavou analýzu, nebo respektive studii, která analyzovala data 99 milionů osob. Významná vědecká studie potvrzuje četné vedlejší účinky očkování proti koronaviru, o čemž už se zmínil i tuzemský mainstream. Pojďme se podívat tedy na tu LGBT agendu nejprve a na ten vývoj, který bude teď nyní následovat. Poklekněte a omluvte se LGBT lidem za křivdy a nepřátelství. A nejenom, že toto budeme moci udělat, my toto budeme muset udělat. Proč, dozvíte se hned. Manželství pro všechny poskytne LGBT neziskovým organizacím neomezenou moc nad společností. Istanbulská úmluva a manželství pro všechny spolu samozřejmě neoddělitelně souvisejí. Představují právní základy pro LGBT feministické a genderové neziskové organizace k tomu, aby mohly neomezeně diktovat přes politické struktury státu celé společnosti, jak má žít, co si musí myslet, jak vychovávat své děti a jaké společenské postoje musí zaujímat. Proto jsou tlaky na ratifikaci Istanbulské úmluvy a uzákonění manželství pro všechny tak silné. Nejde o nic jiného, než o moc a o peníze. A pro důkazy nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat do sousedního Německa. Z Istanbulské úmluvy a manželství pro všechny těží pouze neziskové organizace. Německo ratifikovalo Istanbulskou úmluvu v říjnu 2017, současně uzákonilo i manželství pro všechny. Od té doby procházejí obě zákonné normy rychlou a drastickou progresí. O zkvalitnění života LGBT lidí, tedy kromě dílčích úprav týkajících se daňového zvýhodnění nebo možnosti dědit, nelze díky dalším požadavkům politických neziskových organizací moc hovořit. Istanbulská úmluva se v rámci ochrany žen před domácím násilím projevila jako naprosto neúčinná, a to vzhledem ke stoupajícím případům specifického násilí páchaného na ženách. Německá většinová společnost se od té doby potýká s vývojem zasahujícím do jejich životů. Od manželství pro všechny ke svazkům i mezi sourozenci, už je to na stole. V koaliční smlouvě stávající spolkové vlády je uvedeno, že manželství je jen jedním životním modelem z mnoha a má být nahrazeno institutem svazků zodpovědnosti. Je tam dále uvedeno, že klasické manželství a manželství pro všechny je již nedostatečné. Jedná se o manželství libovolného počtu osob v libovolných rodinných vztazích a rozličných pohlaví, příbuzní, sourozenci a v podstatě všem lidem, kolik se jich rozhodne zvolit si způsob společného soužití. Děti by tak měly získat neomezený počet v uvozovkách rodičů. Vše a všichni jsou akceptováni potom státem jako společenství podobné manželství a požívají daňových a právních privilegií stejných jako v klasickém manželství. Zákon nyní čeká na schválení. A rodičovská práva, o ty se 20 lidí v takovém manželství rádo podělí. Co na to říkají děti, to nikoho nezajímá. LGBT neziskové organizace nabízejí dětem chemickou kastraci. V prosinci 2022 duhový LGBT portál spadající pod německé ministerstvo pro rodinné záležitosti zveřejnil reklamu na blokátory puberty pro desetileté děti. Úplně pro všechny děti, zejména pro ty zdravé. Blokátory puberty nejsou ničím jiným než chemickou kastrací používanou u těžkých sexuálních zločinců. U dětí se musí používat pouze v těch nejzávažnějších případech. LGBT neziskové organizace se ale v Německu rozhodly nabízet pilulky způsobující kastraci desetiletým dětem jako bonbony v supermarketu. Umožnila jim to zejména Istanbulská úmluva, která zaručuje v rámci práva na osobní integritu ochranu dětí, které se rozhodnou změnit si vlastní pohlaví, identitu anebo obojí. LGBT mateřské školy pod vedením pedofila a masturbační koutky pro děti. Organizace LGBT Schwulenberatung Berlin otevřela v lednu 2023 v Berlíně dvě LGBT mateřské školy zaměřené na homosexualitu, transgender a intersexuální problémy ve spojení s nezletilými dětmi předškolního věku. V nich se dětem v mateřských školách ukazuje gay a lesbický způsob života, aby pro ně bylo později snazší se jednoduše rozhodnout. Ve vedení zřizovatelské organizace seděl i Rüdiger Lautmann, který otevřeně propagoval legalizaci pedofilních sexuálních styků. Dokud na tento skandál nepřišla média, tak Lautmann seděl v představenstvu těchto mateřských školek. I klasické školky nejsou vyloučeny z předčasné sexualizace dětí. Mateřská škola v severním Porýní Vestfálsku nabízela malým dětem masturbační místnosti, kde se mohou svlékat a osahávat. Předtím plánovala jiná mateřská škola v Hanovru zřídit sexuální koutky pro malé děti. Plány byly jen díky odporu rodičů zastaveny. Ale ne všude. A jak je to možné? No díky ratifikaci Istanbulské úmluvy, která takové kroky nařizuje, a díky LGBT lobismu. Rodiče dětí mohou jednoduše přijít o rodičovská práva. To bude zajímat zejména většinovou heterosexuální společnost, protože v Německu si v rámci manželství pro všechny musí v uvozovkách manželka v lesbickém vztahu dítě svojí druhé manželky osvojit. podle aktuálního návrhu zákona, který je další progresí zákona manželstvím pro všechny, kdy se v dané lesbické ženě narodí dítě, měla by její partnerka automaticky získat dítě do péče. No a co otec toho dítěte? Jo, tak ten by byl naprosto odstaven. Postaven pouze do role jakéhosi plodiče a pozbyl by automaticky veškerých práv ke svému vlastnímu dítěti. Tento vývoj ukazuje, jak nebezpečné je měnit rodičovská práva pod tlakem LGBT lobbystů. Nejde o děti LGBT, jde o děti většinové heterosexuální společnosti. No a nyní v Bavorsku, protože ta progrese dále postupuje a my, pokud Senát se nepostaví proti tomuto dnešnímu schválenému zákonu, tak se s tím budeme potýkat taktéž, tak LGBT akční plán v Bavorsku nařizuje velmi zajímavé věci. A to opět pro většinovou heterosexuální společnost. Dobře poslouchejte. Istanbulská úmluva zaručuje i LGBT neziskovým organizacím bohatý přísun finančních prostředků ze státní kasy. V Bavorsku si LGBT lobbysté prosadili plnění Queer Action Plan, podle kterého v tomto roce musí být zavedena ve všech školách genderová a LGBT sexuální výchova. Vznikají nové LGBT úřady, například ohlašovací úřad pro LGBT. Vzniká povinnost školení pedagogů v LGBT a rozmanitosti. Povinnost důsledně uznávat genderová pohlaví. Zavést genderové učebnice do školních zařízení a samozřejmě vzniká povinnost vše hradit ze státního rozpočtu, tedy z vašich peněz. Až k tomu dojde tady u nás. Bavorská zemská vláda v osobě úřadujícího ministerského předsedy se vyzývá, aby se v souvislosti s předložením závěrečného akčního plánu pro queer, a teď dobře poslouchejte, veřejně omluvila za minulé křivdy a dřívější nepřátelství svobodného státu Bavorsko a jeho představitelů, a to vůči queer lidem. Vše v naprostém souladu s povinnostmi vyplývajícími z Istanbulské úmluvy. No a nejde o menšiny, jde o děti. LGBT a feministické a genderové neziskové organizace touží zejména jen a pouze po dětech, ať už ovlivňováním ve školách a médiích svými ideologiemi, nebo prosazováním legislativních změn vedoucích k potlačení rodičovských práv ne-LGBT a ne-trans lidí. Platná práva dětí i mezinárodně uznávaná, jako je právo dítěte znát a poznat své rodiče, tyto organizace zcela záměrně ignorují. A sílu jim dává právě Istanbulská úmluva a právě uzákonění manželství pro všechny. No a trošičku si rozebereme ta rodičovská práva, protože například, ačkoliv se to nemusí týkat, a nyní mluvím k vám přímo, k našim posluchačům, ačkoliv se to už nemusí týkat vás, může se to týkat vašich potomků. LGBT lobby v Německu je naprosto proti dětem. V rámci LGBT ideologie chce totiž nyní německý ministr Buschmann reformy rodičovského práva. A ty reformy rodičovského práva, ty přijdou velmi brzy, bohužel zjevně i k nám. Spolkový ministr spravedlnosti Buschmann chce zrovnoprávnit partnerství lesbických žen s manželstvím. Přitom už tam manželství pro všechny mají. A teď dobře poslouchejte, po narození dítěte má být péče o narozené dítě automaticky převedena na partnerku matky. otec prostě nehraje žádnou právní roli. Stejně jako právo dítěte vyrůstat se svými biologickými rodiči. Pokud se v dané lesbické ženě narodí dítě, měla by její partnerka automaticky tedy získat dítě do péče. Podle současného právního stavu, který nyní přijde i k nám, musí partnerka matky dítěte dítě osvojit, aby získala plnou péči, přičemž podmínkou je souhlas biologického otce. A nyní chtějí tento souhlas zrušit. Eufemisticky nazvaná reforma rodičovského práva ruší nejen právo otce pečovat o své biologické dítě, ale také právo dítěte vyrůstat a být vychováváno svým otcem a matkou. Spolkový ministr spravedlnosti Marco Buschmann při svém nástupu do funkce ohlásil zvrat v rodinném právu. A kdo mu předepsal noty? Samozřejmě LGBT neziskovky. Ten zahrnuje provedení takzvané reformy rodičovského práva a tím i reorganizaci podřízených otázek práva styku a péče, jako je například právo adopce. Tyto eufeminismy nemohou zakrýt skutečnost, že přirozené rodičovské právo je zcela postaveno na hlavu a potřeby a zájmy dětí jsou zcela ignorovány ve prospěch seberealizace dospělých, a to zejména LGBT. Matkou dítěte je žena, která ho porodila. To stojí v mezinárodní smlouvě, to stojí v německém právu a to stojí i v našem právu. Tak zní v Německu paragraf 1591 BGB německého občanského zákoníku, což je základní právní předpis v německém občanském právu. BGB říká, že matka může být pouze jedna, nikoli v dvě, tři nebo více. Když žena adoptuje dítě, stává se jeho v uvozovkách matkou v právním smyslu se všemi povinnostmi a právy, které nelze přenést na druhou ženu. Dítě si nemůže vybrat, s kým bude vyrůstat. Dítě musí přijmout biologicky z logiky věci neplodné a tudíž nepřirozené spojení mezi svými dospělými pečovateli, kteří se vydávají za rodiče. Je to umělý konstrukt. Dvě matky a dva otcové nejsou rodiče. Ačkoliv ve skutečnosti je to pouze jeden rodič. Stejně jako oddělené dítě má stále matku a otce, ale už žádné další rodiče. Minister spravedlnosti Buschmann chce nyní tento zásadně nedostatečný model vztahu povýšit na státní model rodiny, čímž se zcela podbízí LGBT lobby, která udržuje mocnou síť nejen se zelenými, ale především s FDP. A u nás jsou to Piráti a STAN. Já se omlouvám, že jsem rozčilený, ale já nechápu, že toto nemůže někdo nevidět, kam to spěje. Já to nechápu. Pojďme se podívat na Ukrajinu. Na jednu stranu se tady podporuje Ukrajina, Zelenskýho vláda, ale na druhou stranu paní Richterová tady ty, které podporuje, tak je druhým šmahem uráží. To je groteskní. Poslouchejte dobře. Ukrajinský poslanec a voják vyzývá, aby Češi nezneužívali jejich boj pro liberální agendu. Ukrajinský poslanec vyzývá z fronty k zachování manželství svazkem muže a ženy. Pirátka Richterová musí skutečně zaplakat. Neschopnost a neznalost věci a oddání se pouze a jen ideologickým konstruktům bez ohledu na cokoliv je současné vládní pětikoalici vlastní. Zejména co se týká rádoby neoliberálních hodnot, takzvaného hodnotového západu, kam prý Česká republika patří. Mezi tyto ideologicky správné hodnoty patří rovněž prosazování manželství pro všechny, kdy se jako praporečník v čele, často se slzičkami, promenáduje pirátka Olga Richterová, podobně jako Pekarová Adamová. Podobně jako celý vládní pětislepenec nálepkuje a uráží nejen občany vlastní země, ale i obyvatele a vlády států ostatních. O neznalosti věci a pouhé ideologizaci politiky v tomto případě nelze pochybovat. Příkladem faktu, že ne každá země prosazuje liberální pirátskou agendu, je vzkaz poslance ukrajinského parlamentu českým politikům a přímo z frontové linie. Olga Richterová, tedy pirátka, asi znovu zapláče. A nebo? Voják a poslanec parlamentu Ukrajiny Svjatoslav Juraš, nezneužívejte náš boj pro liberální agendu. Svjatoslav Juraš je poslanec parlamentu Ukrajiny za stranu Sluha národu. Je to strana prezidenta Zelenského. V roce 2019 byl zvolen jako nejmladší poslanec ve svých 23 letech, člen parlamentní komise pro zahraniční politiku a meziparlamentní spolupráci, zakladatel největší nadstranické organizace v historii parlamentu Ukrajiny, Volius Family Dignity, hodnoty, rodina, důstojnost. Ve videu natočeném z fronty říká, a nyní dobře poslouchejte, na Ukrajině bojujeme každý den za to, abychom si sami mohli určit, kdo jako stát jsme a za čím stojíme. Mluvím k vám z východní fronty a důrazně odmítám, aby kdokoliv zneužíval náš boj pro svou liberální agendu. V ukrajinské ústavě i dalších dokumentech je manželství definováno jako svazek muže a ženy a většina ukrajinské společnosti zatím bude vždy stát, děj se co děj. Je deprimující vidět, kolik aktérů s liberální agendou ve světě i v České republice využívá náš boj s Ruskem pro své politické zájmy. A tak vám vzkazuji jediné. Bojujte za to, co je správné. Olga Richterová již dříve urazila Maďary či Poláky. Olga Richterová je známá svými videjky, ve kterých chabě, nelogicky a dětsky obhajuje buď věci nesmyslné, anebo svoji vlastní ideologii, kterou považuje za správnou. V jednom z nich ze dne 27.6.2023 s názvem Podporuji rovná práva naškla nepřímo všechny, kteří nesouhlasí s redefinicí manželství, že se chtějí připojit k zemím, jako je Maďarsko či Ruská federace. Zapomněla například na Polsko, kde článek 18 ústavy Polské republiky zmiňuje manželství jako svazek skládající se z jednoho muže a jedné ženy a podléhající státní ochraně a péči. Slovenská republika, země nám kulturně i jazykově nejbližší, rovněž takzvané manželství pro všechny v právním řádu zakotveno nemá. Richterová tehdy v dětsky urážlivém videu stihla urazit několik desítek milionů obyvatel Evropy a přiznejme si i občanů Ruské federace, neboť ne všichni Rusové jsou zlí, jak nám mainstream servíruje, a rozhodně ne všichni obyvatelé Ruské federace by snesmysly paní Richterové, která toho ještě mnoho neví a mnohé ani netuší, souhlasili. Richterová neznalosti věci a ideologickou manipulací urazila lid Ukrajiny. V popisku svého dětinského výplodu Richterová uvádí, cituji, chceme opravdu patřit na západ, tak tedy včetně rovných práv, proto podporuji manželství pro všechny páry. Naopak případné prosazení ústavní ochrany svazku muže a ženy by nás přiblížilo zemím, jako jsou Rusko nebo Maďarsko, kde svobody menšin protlačují. Paní Richterová, jak si decentně a jemně zapomněla na Ukrajinu a na její ústavu. Fatální neznalost kde čeho je u pirátů naprosto běžná. V červencovém facebookovém videu však byly překročeny hranice. Olga Richterová by měla vyvodit ze svého jednání osobní i politickou zodpovědnost. O morální odpovědnosti se totiž v případě pirátů dá hovořit jen velice obtížně. Tak, to je k LGBT ode mě vše pro dnešní zprávy. Já myslím, že to stačilo. Já jen k tomu dodám, že samozřejmě teď bude rozhodovat Senát, takže uvidíme, jak se v Senátu buď to podaří zastavit a nebo prosadit toto naprosté a fatální porušení zejména práv dětí. Nyní se pojďme podívat na další zprávy. Další zprávy budou převážně z Německa. Začínáme právníkem Rainerem Fulmichem. Rainer Fulmich se proslavil svým koronavýborem, Corona-Ausschuss, a svými kroky právními právě proti té koronavirové politice. Právník koronavýboru je stále ve vazbě. Doktor Rainer Fulmich ztratil advokátní licenci a čelí trestnímu stíhání. Doktor Rainer Fulmich, známý spoluzakladatel koronavýboru, Corona-Ausschuss, a bývalý advokát, se ocitl ve středu pozornosti, když se potvrdilo, že již není členem advokátní komory a ztratil licenci k výkonu advokacie. Informace o jeho situaci vyplývá z oficiálního celostátního seznamu advokátů, na kterém již jeho jméno není uvedeno. Advokátní komora v Braunschweigu odmítla poskytnout podrobnosti, ale potvrdila, že Fulmich se sám vzdal své licence. Fulmich veřejnosti sdělil prostřednictvím tiskového prohlášení, že svou licenci vrátil již v prosinci 2023. No a doktor Rainer Fulmich je více jak 3 měsíce ve vazbě. Fulmich již déle než 3 měsíce pobývá ve vazbě v rozdorfské věznici. Toto zatčení následovalo po jeho deportaci z Mexika, kde pobýval, než byl deportován zpět do Německa na základě zatykače, který byl vydán v březnu 2023, jak uvádí Epoch Times. Podle policejního vyšetřování měl účet advokátní kanceláře doktora Rainera Fulmicha na začátku roku 2020 záporné saldo ve výši 92 000 eur. Později, ke konci března 2020, když byly podávány žádosti o finanční podporu kvůli pandemii koronaviru, se tento schodek snížil na 45 000 eur. Tato zpráva je důležitá z toho důvodu, že naznačuje, že Fulmichova advokátní kancelář se potýkala ještě před tou koronavirovou pandemií s určitými finančními obtížemi. No a Fulmichova advokátní kancelář je nyní v likvidaci. Nyní se soustředí pozornost na Tobiase Weisenborna, bývalého kolegu doktora Fulmicha, který byl pověřen likvidací Fulmichovy advokátní kanceláře. Weisenborn, který je partnerem v advokátní kanceláři Melz Gerecké Rechtsanwälte, je známý svými právními zastoupeními a figuroval také jako obhajce Fulmicha v minulosti. Weisenborn zastupoval u soudu také známého mikrobiologa profesora Sucharida Bhagdiho. Weisenbornova role ve vztahu k Fulmichovi získala na významu poté, co se zjistilo, že převedl z účtu toho koronavýboru částku ve výši 200 000 eur rozdělených do 20 transakcí po 10 000 eurech na účet Fulmichovy manželky. Zatímco Fulmich čelí trestnímu stíhání pro podezření z dotačního podvodu a porušení důvěry, Weisenborn stíhán není, protože státní zastupitelství jeho případ odložilo. Rainer Fulmich tvrdí, že obvinění, kterým čelí, jsou neoprávněná a naznačuje, že se jedná o pokus jeho spolužalobců získat z tohoto sporu finanční prospěch. Německá vláda zadržela tedy právníka Rainera Fulmicha v říjnu 2023 v Mexiku. Německý právník Rainer Fulmich, který pracoval na projektu nazvaném Druhý Norimberg, Zweites Nürnberg, jehož cílem je postavit před soud pachatele podle tedy znění útoku biologickými zbraněmi COVID, byl v říjnu 2023 zadržen německými úřady v Mexiku. Rainer Fulmich údajně ztratil pas a plánoval navštívit německé velvyslanectví v mexické Tijuáně. Když tam dorazil, čekali na něj německé úřady a deportovali ho letadlem do Frankfurtu, kde ho následně zatkli. Obvinění proti Fulmichovi mělo být připravené a naplánované. Doktor Rainer Fulmich byl až do posavat oprávněn vykonávat právnickou praxi v Německu a USA. Když v inkriminovaný pátek vstoupil na velvyslanectví, čekalo na něj 6 mužů, aby ho zatkli. Jak zjistila jeho právnička Dagmar Schoenová, když obdržela oficiální dokumenty, obvinění mělo již v té době 30 stran. Jednalo se tedy o pečlivě naplánované a provedené obvinění. Obvinění souvisí s tvrzením Vivienne Fischerové, bývalé členky Fulmichova týmu v koronavýboru, která ho obvinila z finančních pochybení. Podle zpráv podepsali obžalobu proti Fulmichovi 3 lidé. Asi nejšílenějším aspektem obvinění je to, že peníze, které údajně ukradl, jsou, nebo alespoň byly, na bankovním účtu jedné z těchto 3 osob. Šéfredaktor jednoho zpravodajského portálu Patrick Wood, který s Fulmichem v minulosti spolupracoval, aby pravda o covidu vyšla najevo, vysvětlil, cituji, vylákali ho na německou ambasádu v Mexiku, kde ho unesli. V Mexiku ho nezatkli, protože mezi Mexikem a Německem neexistuje žádná smlouva o vydávání osob. Zatčen byl až na německé půdě na ambasádě. Podle článku v časopise Global Research tento článek již dnes není dostupný. Ti, kteří podporují Fulmicha a jeho práci, plánovali protesty proti postupu německé vlády. Fulmich stojí v čele Mezinárodního výboru pro vyšetřování zločinů, který se snaží odhalit zločinnost kolem uvolnění covidu a mimořádně zločinnou reakci, která zachvátila prakticky všechny země světa, včetně, podle tvrzení Fulmichova týmu, objednávání toxických injekcí prodávaných jako vakcíny. Bývalý prezident Asijského institutu Asia Institute Emmanuel Pastrych v článku pro Global Research prohlásil. A nyní citát, chci zdůraznit, že se musíme spojit a podpořit nejen jeho, ale tisíce jemu podobných lidí, kteří se staví proti snahám udělat z vlády loutky korporací, mezinárodních bank a třídy miliardářů. Parazitů. Víme to, pokud nezastavíme tuto snahu zničit právní stát na všech úrovních a vytvořit oddělenou sféru vlastněnou pouze velmi bohatými a mocnými, máme zaručen globální fašistický systém, který to udělá, pokud bude moci, a zničí nás přesně tak, jak se o to pokusila Evropa ve 40. letech minulého století. Chci také zdůraznit, že tento pokus o potlačení někoho, kdo se tak usilovně snaží prosadit právní stát a přinést všem pravdu, se děje právě v okamžiku, kdy probíhá pokus o rozpoutání světové války mezi Izraelem a Íránem. Vývoj ve Spojených státech a možná i v mnoha dalších zemích není náhodný, ale je skutečně paralelní. Jedním je pokus vnutit nám válku jako základ práva, správy a ekonomiky. Druhým je pokus zničit všechny základy právního státu a práv občanů. Pokud nedokážeme pojmenovat zločiny, pokud nedokážeme identifikovat nepřítele, nemohou mít ani krásná slova, ani rychlé kroky, žádný pozitivní výsledek. Tak a nyní se podíváme do Itálie, protože Tirana ratifikovala dohodu s Římem. Itálie posílá nelegální imigranty do Albánie. Imigranti pašovaní do Itálie přes Středozemní moře mají být ubytováni v Albánii, zatímco se vyřizují jejich žádosti o azyl. Albánský parlament minulý týden ve čtvrtek návrh schválil. Dohoda o ubytování nelegálních migrantů ratifikoval albánský parlament. Ilegální imigranti, kteří se do Itálie dostali většinou prostřednictvím gangů pašeráků a převaděčů a samozřejmě jejich pomocníků, byli eskortováni přímo do země přes Středozemní moře pochybnými samozvanými námořními záchrannými organizacemi, tedy neziskovkami. Mladí muži ze severní a střední Afriky budou muset čekat na výsledek jejich azylového řízení v Albánii. Italská premiérka Gloria Meloniová a albánský Giorgia Meloniová a albánský premiér Edi Rama v tomto smyslu podepsali dohodu loni v listopadu. Dohoda však dosud nebyla ratifikována albánským parlamentem. Stalo se to až minulý týden ve čtvrtek v Tiraně. No a dohoda mezi Albánií a Itálií je samozřejmě pod palbou kritiky. Dohoda se však setkala s ostrou kritikou, zejména ze strany levicových organizací a kompliců pašeráků a převaděčů. Dohoda stanoví, že žadatelé o azyl budou zpočátku ubytováni mimo EU, tedy Albánie zatím není členem EU, ale má status kandidátské země. V důsledku toho uprchlíci a ilegální imigranti zatím nemají nárok na finanční výhody, jaké jsou dostupné ve většině zemí Evropské unie. To znamená, že uprchlický průmysl nemůže účtovat poplatky za služby osobám ubytovaným v Albánii a proto nemůže zaznamenávat žádné příjmy. Loni přišlo do Itálie přes 150 tisíc nelegálních imigrantů. Azylové centrum, které se má postavit pouze v albánské Schengeni, má prostor pro 3 tisíce lidí, jak uvádí agentura AP. A především se budou chtít dostat do Germany, tedy Německa, s jeho tučnými finančními výhodami. A nyní k inspiraci Petra Fialy, hospodářství v krizi a zmatená logika německého vícekancléře. Habeck říká, že německé ekonomice se daří, jen čísla jsou špatná. Jens Spahn z CDU, bývalý ministr zdravotnictví, přednesl projev v Bundestagu o ekonomické situaci země. Citoval Habecka, který prohlásil, že ekonomika je na tom špatně. Habeck se nenechal a křičel, špatná byla jen čísla. No, Robert Habeck má svou zvrácenou logiku a nejen on, i naši vládnoucí ministři. Literární vědec a autor pohádek pro děti doktor Robert Habeck, samozřejmě ze strany Zelení, který v současnosti zastává funkci německého vícekancléře a ministra hospodářství, má svou vlastní logiku. Známe jsou jeho komentáře z talk show se Sandrou Maischberger, kde řekl, že společnosti nejsou insolventní, jen přestávají prodávat. Nyní udělal takovou chybu znovu. Tento politik CDU Jens Spahn přednesl v Bundestagu projev o ekonomické situaci země a citoval Habecka, který řekl, že ekonomika na tom je špatně. Habeck se nedal a křičel, špatná byla jen čísla, není to ekonomická situace, která je dramaticky špatná. Jak byl Habeck citován v médiích před týdnem, jsou to jen čísla. No a Spahn využil Habeckovy chyby a do mikrofonu pak řekl citát, podle hesla, ekonomice se daří, ale čísla jsou špatná, OK. Mohu vám říci jen to, že to nejsou jen čísla. Inflace znamená pro lidi skutečnou ztrátu kupní síly. Co lze říci? Ekonomice se daří, ale čísla jsou špatná a firmy neskrachují, jen už prostě nic neprodávají. To je již doslova zvrácená logika. Divíte se, že se stále více firm stěhuje z Německa a nejen odtamtud do zahraničí? Nyní se podíváme, aby jsme si trošičku odpočinuli na téma spíše vědecké. Prediktivní programování. Lze využít na lidskou mysl prediktivní programování? Prediktivní programování je sofistikovaný přístup k programování, který využívá data, algoritmy a statistické modely k predikci budoucích událostí, trendů nebo chování. Tento přístup je široce využíván v různých odvětvích, včetně podnikání, financí, zdravotnictví, výroby, dopravy a mnoho dalších. Jaké jsou hlavní cíle prediktivního programování? Jedním z hlavních cílů prediktivního programování je tvorba modelů, které dokáží předvídat budoucí události na základě historických dat a vzorů. Tyto modely jsou často vytvářeny pomocí strojového učení a dalších pokročilých algoritmů, které analyzují data a identifikují vzory a trendy. Následně mohou být tyto modely využity k tomu, aby poskytovaly doporučení, upozornění nebo automatické akce. Tento koncept se stal klíčovým v oblasti informačních technologií a programování, protože umožňuje vývojářům vytvářet inteligentnější a efektivnější aplikace. V podnikání může produktivní programování pomoci firmám předpovídat poptávku po produktech nebo službách, pomáhá v oblasti optimalizace cen, minimalizuje rizika a zlepšuje rozhodování. V oblasti financí může být využito k predikci tržních trendů, identifikaci podvodů nebo minimalizaci rizika investic. Ve zdravotnictví může pomoci předvídat výskyt chorob nebo personalizovat léčebné plány pro pacienty. Při implementaci prediktivního programování je samozřejmě důležité mít k dispozici kvalitní a relevantní data. Takže závěrem je tomu skutečnost nebo otázka, lze využívat mysl člověka prostřednictvím prediktivního programování a učit tak masy poslušnosti, na který v uvozovkách program si dnes přepnete telku. Možná ztráta až 160 tisíc pracovních míst. Vracíme se zpátky do Německa. To totiž jde zu Grund. Deindustrializace německému automobilovému průmyslu přináší hluboký pád. Německému automobilovému průmyslu, kdysi jednomu z pilířů silné ekonomiky Německa a vlastně i celé Evropy, hrozí masivní pád kvůli fatální Habeckově politice. Hrozí ztráta až 160 tisíc pracovních míst. Německý automobilový průmysl byl masivně zasažen rozhodnutími Habeckova ministerstva hospodářství. Důsledky jsou jasné a jsou výstražným majákem. Hrozí ztráta až 160 tisíc pracovních míst, a to jak mezi samotnými výrobci automobilů, tak především mezi dodavateli, mezi které se samozřejmě počítá i Česká republika. V roce 2023 bylo v německém automobilovém průmyslu kolem 750 tisíců zaměstnanců. To naopak znamená, že Habeckova fatální a katastrofální politika ničí a odstraňuje více než jedno z pěti pracovních míst v tomto odvětví. Postiženy jsou společnosti ze všech odvětví. Uváděné důvody jsou téměř vždy totožné. Vysoké náklady na energie, vysoké daně a přílišná byrokracie. Jména dotčených společností v článku Epoch Times zní jako kdo je kdo německého automobilového průmyslu. Volkswagen škrtá zpočátku 8 000 pracovních míst, především v administrativě. Ale společnost se sídlem ve Wolfsburgu zatím neuvedla žádná konečná čísla. Mercedes a Porsche také omezují zakázky, zpočátku v menším měřítku. Výrobce pneumatik Michelin končí s výrobou pneumatik v Německu. Continental zavírá továrnu v Givhornu. Goodyear v roce 2025 uzavře továrnu na pneumatiky ve Fuldě a v ZF Friedrichshafen je ohroženo přibližně 12 000 pracovních míst. Již v lednu varoval průmyslový expert Stefan Bratzl z Centra automobilového managementu, že, citát, v automobilovém průmyslu zanikne až 160 tisíc pracovních míst. Tato prognóza však není nová, poznamenává Bracel. Na tento vývoj bylo poukazováno již před lety. Habeck a jeho rodinní příslušníci a přátelé na ministerstvu hospodářství měli dostatek času na to, aby učinili příslušná rozhodnutí, která by tomuto trendu čelila. Nebylo tomu tak ani v Německu a není tomu tak ani v České republice. No a pojďme se podívat na další firmy. BASF, Bayer i Miele masivně ruší taktéž pracovní místa. V Německu progreduje deindustrializace. BASF, Miele a Bayer masivně omezují zakázky. V Německu jsou pracovní místa výrazně ohrožena. Prognóza růstu hrubého domácího produktu HDP se pro rok 2024 značně snížila z 1,3% na pouhých 0,2%. Ministr hospodářství a vícekancléř Robert Habeck je však klidný a říká, že je vše dobré, jen čísla jsou jaksi špatná. Několik společností ruší pracovní místa a tisíce zaměstnanců přicházejí o práci. Jak uvedl mainstreamový deník Tagesspiegel, ministr hospodářství Robert Habeck chce ekonomiku posunout kupředu podporou reforem. Vyhlídky pro letošní rok se totiž pro Německo výrazně zhoršily. Habeck požaduje reform booster. Uvedl, že boj proti inflaci vedl k vysokým úrokovým sazbám, což má negativní dopad na investice společnosti. Nepřipomíná to českému čtenáři něco, či spíše někoho? Německá ekonomika si loni vedla špatně, a to i ve srovnání s EU. Spolkový ministr financí Christian Lindner se ohradil na Světovém ekonomickém fóru proti zobrazování Německa jako nemocného muže Evropy. Právě těmito slovy je Německo velmi často nazýváno především v zahraničním, a to zejména anglicky píšícím tisku. No a Robert Habeck se domnívá, že z krize se dostává Německo pomaleji, než vláda doufala, a že ekonomika je v obtížných vodách. Klaus Peter Stiller je generálním ředitelem Federální spolkového chemického sdružení BAVC. Říká, že od politiků nepotřebuje sdružení řečičky, ale rozhodné kroky. Chemický průmysl v Německu je v nejhlubší krizi od vzniku Spolkové republiky. Chemický průmysl během 2 let ztratil 23% objemu výroby. Jak jsme už informovali, německý chemický průmysl sténá pod vysokými cenami energií. Lídři v tomto odvětví, BASF a Bayer, ruší tisíce pracovních míst a celé oblasti průmyslu výroby základních materiálů jsou ohroženy. Automobilovému klastru Bádensko-Württembersko hrozí, že do roku 2040 přijde o 32% ze svých 480 100 zaměstnanců. Zdá se, že Německo již nikdy nebude průmyslovou velmocí. Insolvence, bankroty velkých firm jsou v Německu stále častějším jevem. A Česká republika se veze v těsném závěsu za Německem. Nyní se podíváme na další téma, a to je téma USA, Německo a Evropa. USA dirigují labutí píseň Evropy. Německý politik von Donani nechce, aby USA zahnali Evropu do války. Klaus von Donani požaduje, aby bylo důkladně a zodpovědně prozkoumáno, zda jsou německé zájmy stále v souladu se zájmy Spojených států. Pokud bude válka na Ukrajině eskalovat, Evropa bude na okraji propasti, ale Spojené státy budou daleko a v bezpečí. Bývalý starosta Hamburku Klaus von Donani v podrobném rozhovoru před publikem ostře zaútočil na západní politiku týkající se Ukrajiny. Především kritizoval dvojí metr, způsob, jakým je Vladimír Putin zobrazován v západních médiích, je pokrytecký ve srovnání s válkami, které vyvolaly USA. Donáji dále připomněl četné útočné války USA, například v Iráku. Tyto války měly za následek velké tragédie a statisícové ztráty na životech. Přesto odpovědní američtí prezidenti, jako je George W. Bush, nejsou zobrazováni zdaleka tak, jako Vladimír Putin. S Ruskem je třeba dlouhodobě jednat. S Ruskem je třeba dlouhodobě jednat tak, aby mohlo zůstat nebo se znovu stát partnerem i v budoucnu a především tak, aby bylo možné uzavřít mír. Donáji je proti zásobování Ukrajiny zbraněmi, které by Ukrajině umožnily rozšířit válku na ruské území. To by jen eskalovalo válku a stížilo cestu k míru. No a Donáji doslova říká, cituji, eskalace války na Ukrajině je velkým nebezpečím pro Ukrajinu, pro Rusko a pro celou Evropu. Eskalace válečného konfliktu však pro USA nehrozí. Stejně jako u první či druhé světové války, války ve Vietnamu nebo války v Iráku by se válka na Ukrajině a ve východní Evropě opět odehrávala daleko od domovského území USA. Je proto nebezpečné stát se závislými na rozhodnutích bezpečnostní politiky země, která je bezpečná, když vy sami jste na pokraji propasti. Donáji se dále domnívá, že obviňovat Rusko z provádění imperialistické politiky je s ohledem na množství válek a intervencí, které USA vedly, odvážné. USA zahánějí Evropu do války, aniž by si sami ušpinili manžety, říká Donáji. Tak a máme tady poslední zprávu, analyzovaná data 99 milionů osob, významná vědecká studie potvrzuje četné vedlejší účinky očkování proti koronaviru. Rozsáhlá kohortová studie prokázala 13 souvislostí mezi klinickým obrazem a očkováním proti koronaviru, patří mezi ně myokarditida, perikarditida, tromboza cerebrálních žilních dutin, encefalomyelitida a zánět míchy. Několik studií se již dříve zabývalo zdravotními riziky očkování proti COVID-19. Aktuální rozsáhlá kohortová studie prokázala 13 souvislostí mezi klinickými obrazy a očkováním proti koronaviru, jak uvádí Rajčustr. Připomeňme si, že kohorta je označení skupiny jedinců, u nichž ve stejném časovém úseku, typicky v určitém kalendářním roce, došlo ke stejně demograficky významné události, v tomto případě tedy k očkování proti koronaviru. K výše uvedeným souvislostem mezi očkováním proti SARS-CoV-2 patří myokarditida, tedy zánět srdečního svalu, otok o srdečníku. K tomu pravděpodobně docházelo zvláště často u injekcí mRNA výrobců Pfizer, BioNTech a Moderna. Po zaočkování vakcínou výrobce AstraZeneca vědci objevili neočekávaný počet případů Guillain-Barrého syndromu. Imunitní systém útočí na nervy. Guillain-Barrého syndrom, GBS, je závažné autoimunitní onemocnění postihující periferní nervovou soustavu, obvykle vyvolané akutními infekčním procesem. Nemoc se projevuje vzestupnou paralýzou, začínající slabostí v nohou, která se šíří do horních končetin a obličeje. GBS se dá vyléčit, nicméně při vážných plicních komplikacích může skončit smrtí. Nápadně často se také vyskytovala tromboza mozkových žilních dutin, takzvané krevní sraženiny v mozku. No a novinkou je zjištění, že encefalomyelitida, tedy speciální forma meningitidy, byla poměrně často diagnostikována jak pomocí mRNA, tak non-mRNA vakcín. Dalším relevantním sekundárním onemocněním je transverzální myelitida, tedy zánět míchy. Snad není třeba více důkazů k tomu, abychom si uvědomili, že všechna tato zjištění vyžadují podrobné individuální posouzení přínosu a rizika účelu toho tzv. Očkování vakcinace proti koronaviru. Mohla být vakcinace velkým sociálním a zdravotnickým experimentem, když, jak Geopolitan informoval, eurokomisařka na Světovém ekonomickém fóru chválila digitální očkovací certifikáty COVID jako vzor pro zdravotní umělou inteligenci. Vážení a milí posluchači, to je ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.